الفاتحة لرسينا محمد بن عبد الله وعلي بن أبي طالب فاتمة الزهرة والحسن والحسين والسير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وزواجه وذريته خصوصا سيدنا المهاجر اللهم بن عيسى وسيدنا الرسائد العظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وصولهم وفرائهم ثم سيدي عبد الرحمن بن محمد السقاف وولده الجميع جمع أهل ذنب والفرد وببر ومها وقعب الشار خصوصا صاحب الكتاب الإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي أن الله يتغشاهم بالرحمة المغفرة يسكنهم الجنة ويعلي درجاتهم ويكثر مثباتهم ويضاعف حسناتهم وأن الله يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتولانا على ملتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا غدا في زمرتهم في عافية وعلى نية أن الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويعلمنا وإياكم تأويل ويهدينا وإياكم إلى سواء السبيل على هذه النيات ولكل نية صالحة جامعة لخيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
صراط الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وواله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فنوينا تعلم وتعليم ونفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة إلى الهدى والدعاء إلى الخير ابتغاء مرضات الله وثوابه والقرب منه سبحانه وتعالى وما علم الله من صالح النيات أن الله يدخل نياتنا في نيات مشايخنا وسلفنا الصالحين آمين. بركات الإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي عليه رضوان الله ورحمه الله رحمة الأبرار ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. pelajaran ke-16 أيها الولد وهي أنكو بعض مسائلك من هذا القبيل وأما البعض الذي يستقيم له الجواب فقد ذكرناه في إحياء العلوم وغير. وهي أنكو sebagian masalahmu dari yang telah engkau sampaikan, dari masalah yang engkau telah utarakan, sebagiannya dapat meluruskan jawaban-jawaban yang engkau inginkan dan aku telah sebutkan jawaban tersebut dalam kitab Ihya'il Ulum atau Ihya'ul Ulumuddin wa ghairihi dan yang lainnya. Jadi Imam Al-Ghazali menyarankan kepada muridnya agar kembali mengkaji kitab-kitab Al-Imam Al-Ghazali. Karena jawaban di sini sangat singkat ya. Karena beliau bentuknya menjawab surat ini kita, menjawab surat dari muridnya. Makanya disuruh kembali ke kitab-kitab yang telah beliau rangkum, khususnya Ihya Ulumuddin. Wa nadhkuruha huna nubadan minhu. Dan kami akan menyebutkan, kata Imam Ghazali, dalam kitab ini sebagian dari kitab Ihya. Wa nusyiru ilaihi, dan kami isyaratkan kepadanya, maksudnya kami telah apa? Yang kami maksud adalah fanagulu, yaitu ucapan kami, gad wajaba ala saliki arba'atu umur. wajib bagi orang yang menempuh jalan Allah. Orang yang menempuh jalan Allah, kata Imam Ghazali, harus memiliki 4 perkara. Yang pertama, awalul amri, perkara pertama, i'tiqadun sahihun la yakunu fihi bid'ah. I'tiqad yang apa? Yang benar, yang benar, yang betul. Keyakinan yang betul, bukan keyakinan yang syubhat. Dan di akhir zaman ini banyak keyakinan-keyakinan yang syubhat, keyakinan-keyakinan yang sudah disalahkan oleh para ulama. Berarti orang mengatakan Allah di atas lah zatnya, na'udzubillah, Allah bersemayam di atas, ini tidak benar. Atau ada lagi yang mengatakan, menyalahkan Allah. Sebenarnya Allah salah. Kenapa salah? Nurunin wahyu harusnya kepada Sayyidina Ali, kok kepada Nabi Muhammad. La ilaha illallah. Ini udah tiga tiang mengkafirkan. Tiga tiang sahih, keyakinan yang sahih, baik dalam mengenal Allah, baik dalam mengenal Nabi Muhammad, ataupun akan syariat Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad. Harus kita punya keyakinan yang benar. Tidak ada di dalam keyakinan tersebut bid'ah. Bid'ah adalah sesuatu yang baru yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Sesuatu yang baru yang tidak sesuai, bukan tidak ada dalam Al-Quran, enggak, tidak sesuai. Karena kalau kita katakan tidak ada, maka agama ini sempit. Bahkan sebagian yang dilakukan oleh sahabat, dilakukan oleh tabi'in, tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Seperti memerangi orang murtad, mani'uz zakah, memerangi orang yang tidak mau ngeluarin zakat di zaman Sayyidina Abi Bakar. Tidak ada perintah untuk memerangi mereka. Tapi itu semua dari faham sesuai Al-Quran dan hadis. Jadi alhamdulillah, akidah kita ahli sunnah wal jamaah, tidak ada bid'ah di dalamnya. Akidah asli tidak ada bid'ah. Tinggal si pelaksana. Pelaksananya kadang-kadang kebablasan. Ayo bikin maulid, bagus bikin maulid. Iya bagus maulid. Terus campur aduk laki perempuan, gak apa-apa di Indonesia. Ini bid'ah. Dalam ahli sunnah tidak ada bid'ah. Tinggal si pelaksana terkadang melakukan bid'ah. Jadi tidak bisa disalahkan ahli sunnahnya, itu kesalahan pribadi. Juga banyak hal, itu hanya sekedar contoh, dan banyak hal lainnya. Dalam mazhab ahli sunnah harus menghormati masjid. Tapi pelaksananya kadang-kadang masuk masjid pakai celana pendek. Ini bid'ah, haram. Dalam masjid, di pekarangan masjid atau musala ngerokok, ini haram. Banyak duduk di tangga musala ngerokok, itu haram, gak boleh. Kayak apa? Kayak gak ada tempat lagi, padahal depannya pasar, banyak bangku. Kadang gak boleh. Kita harus menghormati rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan kita yang menghormati rumah Allah, mau nunggu siapa yang hormatin? Kalau orang Islamnya gak punya hormat. Coba lihat orang kafir, ada gak yang ngerokok di gereja? Mau mereka, karena mereka yakin itu rumah Tuhannya. Kalau kita, kalau ke rumah bos kita ngerokok aja takut-takut. Apalagi kalau bosnya gak ngerokok, bisa diomelin. Tapi kenapa di rumah Allah kita gampangin? Enggak ya. Kalau mau ngerokok bukan kita mengadakan rokok enggak apa, enggak boleh, enggak boleh di musala atau di masjid. Jadi etika harus apa? Harus benar. Jangan sampai kita salah etika. Nah, baca etika ahli sunnah wal jamaah. Dan juga harus kita perhatikan hal-hal yang merusak i'tiqad kita. Jauhkan. Seperti munculnya bid'ah-bid'ah yang ada, kita jauhkan. Salahkan. Jangan mentang-mentang teman yang berbuat, gak apa-apa kali. Jangan. Gulil haq walau kana murran. Harus mencegah hal-hal yang demikian. Andai kata kita tidak bisa mencegah bid'ah kepada orang lain, maka cegahlah bid'ah untuk diri kita. Yang penting kita enggak ikut. Wathani yang kedua, taubatun nasuh. Taubat yang sempurna, taubat yang jujur, taubat yang tulus, yang benar-benar. Enggak taubat apa? Tomat katanya. Taubat maksiat, taubat maksiat, ha? Taubat yang benar-benar. Kaifal insan, bagaimana manusia enggak mau taubat? Manusia tempatnya salah, tapi Allah Subhanahu wa taala Ghafurur Rahim. Enggak ada yang apa? Yang lebih baik daripada Allah. Yaqbal taubata 'an ibadih wa ya'fu 'anis sayyi'at. Yang selalu menerima taubat hambanya dan memaafkan segala kesalahan. Bahkan kalau orang yang benar-benar taubatnya muslim, mukmin, dia benar-benar taubat, maka Allah janjikan ulaika alladzina yubaddilullahu sayyiatihim hasanah. Mereka-mereka adalah orang yang Allah akan ganti dosa mereka dengan ibadah, dengan kebaikan. Dulu saya bajingan, berbuat ini, berbuat ini. Kemudian dia taubat nasuha, taubat yang benar-benar tulus karena Allah. Yang tadinya catatannya maksiat, dia yaumil qiyamah jadi taat. Ini saking apa? Saking baiknya Allah. Tinggal kitanya aja mau enggak mendapatkan itu. Dan setiap orang pasti enggak luput dari dosa. Nah, kalau orang kafir masuk Islam, bulunya dosanya banyak dari. Istilahnya kalau dia taubat nebusnya gede kan, kalau orang mereka pakai tebusan ya, nebus dosa. Tapi kalau Islam enggak pakai tebus-tebusan. Nah, cukup dengan taubatan nasuha. Karena Allah enggak pernah butuh duit, enggak pernah butuh kita. Dan ulama juga enggak meminta duit. Nah, duit itu buat apa? Kalau mereka berakal, saya bermaksiat kepada Allah. Ya. Saya bermaksiat kepada Allah. Terus saya menebus dosa saya dengan uang. Uangnya kemana? Allah gak jajan. Allah gak butuh lampu. Allah gak butuh hordeng. Sehingga harus beli di pasar. Uangnya buat siapa? Kalau dalam Islam, kalau kita pengen taubat misalnya, kita banyakin sedekah. Sedekahnya kemana? Ke ustaz? Enggak. Ke fuqara dan masakin. Agar kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita dipilih oleh Allah menjadi orang yang memeluk agama yang benar. Gal taubatan nasuh. Taubat yang tulus karena Allah. Nah, kalau orang kafir yang berhenti dari kekafirannya dan beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah katakan, "Qul lil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma bad salaf. Katakan kepada orang-orang yang kafir, jika mereka hentikan kekafirannya, maka semua dosa yang lalu dihapus, kayak orang baru lahir. Nah, itu orang kafir. Kalau masuk Islam, diampuni segala dosanya kayak orang baru lahir. Kalau orang Islam, diampuni bukan hanya diampuni, tapi dosa yang lalu dijadikan amal ibadah. Nah, kalau sama yang musuh sama Allah, masuk ke agama Allah diampunin dosanya. Gimana orang yang percaya dengan Allah kalau dia taubat? Yubadilullahu sayyiatihim hasanat. La yarja' ba'dahu ila dhillah. Taubat yang tidak mengantarkannya kembali lagi kepada kehinaan. Itu taubatan nasuha. Enggak balik lagi ke maksiat. Tidak ada orang yang bermaksiat kecuali mengkucilkan dirinya sendiri. Orang bermaksiat kayaknya happy, padahal hatinya lagi nangis. Hati kecilnya itu apa? Yang punya iman kepada Allah, nyesel. Tapi karena keseringan bermaksiat, sehingga enggak lagi merasakan teguran dalam hatinya. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan dosa di hadapan orang yang beriman seperti gunung di atas kepalanya, berat. Nah, kita orang yang beriman apa yang bukan? Dulunya apa? Begitu kita baru apa? Mengenal Allah, godain perempuan kayaknya astagfirullah, astagfirullah. Baru ngelihat perempuan aja istighfar. Tapi lagi, habis itu godain perempuan biasa aja. Dan munafik, kata Nabi Muhammad SAW, dosa di hadapannya yang dia habis lakukan seperti lalat yang nemplok di wajahnya. Apalah, dikit. Nah, ini udah apa zaman kita? Ini gak boleh, itu gak boleh, udah gak apa-apalah. Masa pacaran doang gak boleh, emang ngapain sih pacaran? Tibang jalan makan. Itu awalnya. Setan itu gak langsung ngebujuk manusia ke apa? Ketujuannya. Tapi dimulai dari apa? Diganti. Pacaran gak boleh, Ustaz bilang banyak. Ya udah kita ganti aja namanya ta'aruf. Sama aja. Ta'aruf itu harus ada orang tuanya atau kakaknya, dan kita di situ bersama keluarga mahram si perempuan. Kita ngelihat, kita ngobrol di situ, sebatas itu, di rumahnya. Nggak boleh jalan, nggak boleh makan bareng. Kami itu ta'aruf. Ini nggak ta'aruf, jalan berduaan. Kamu pacaran? Nggak, saya lagi ta'aruf. Apa bedanya? Nah, inilah orang kita ini banyak dibodohi agamanya dengan apa? Dengan menggunakan bahasa Arab seakan-akan itu Islam. Enggak. Arab itu bukan Islam. Arab itu negara, Islam ini agama, beda ya. Jangan disamai. Makanya mereka ini kalau pengen apa? Menghalalkan sesuatu yang diharamkan pasti menggunakan bahasa Arab. Bang syariat. Hah? Pacaran dirubah dengan ta'aruf. Sama makanan halal walaupun haram. Dirubah dengan mereka dengan kalimat-kalimat menggunakan bahasa Arab seakan-akan itu dalil. Seakan-akan itu keluar dari lidahnya Nabi Muhammad. Enggak. Arab itu bukan agama. Arab itu negara. Agama kita Islam. Nah, tapi tetap kita harus mengagungkan bahasa Arab bukan karena bahasanya, tapi karena bahasa tersebut dipakai oleh baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bisa bahasa Arab untung. Untung, yang bisa bahasa Inggris enggak untung. Untungnya di dunia. Tapi orang yang bisa bahasa Arab, walaupun kalimat sedikit-sedikit, andai kata dia niatkan untuk mengikuti Rasulullah, mendapatkan pahala dari setiap ucapannya. Karena niatnya mengikuti lidah Nabi Muhammad. Makanya kita belajar bahasa Arab. Belajar sesuatu itu lihat keuntungannya di akhirat, jangan melihat keuntungan di dunia. Belajar bahasa Arab untungnya apa? Palingan jadi apa? Gaet, eh? Hah? Apa namanya gaet? Yang nganter-nganterin orang, hah? Iya, walhasil namanya. Oh, nganterin Arab, ngomong bahasa Arab. Oh, Arab pelit, hati-hati. Hah? Saudi, masya Allah pelit. Hati-hati. Orang Barat pelit, nggak ada orang sedermawan kayak orang Indonesia. Umum ya, kita cek secara umum ya. Yang dermawan orang Indonesia, orang Hadramaut. Ah, dan orang Syam masih dermawan. Kalau udah kayak Saudi, perhitungan. Orang Barat nggak ada yang baik. Andai kata dia baik, itu 1-2 orang. Dan ada tujuan. Nah, orang Arab royal tapi pelit. Ah, royal tapi pelit. Buat kesenangannya, ayo gue mau. Tapi buat lo ntar dulu. Ah. Kalau dia, keinginannya dipenuhi baru nih. Beda ya dengan orang kita. Kalau orang kita alhamdulillah, Allah ngasih hati kita seperti orang-orang Hadramaut, karena yang membawa Islam ke Indonesia adalah orang Hadramaut. Tanamkan di hati kita hati seperti mereka. Ini berkat orang Hadramaut. Orang Indonesia ini lunak, lembut. Orang Indonesia baik gak? Terkenal peradabannya, baik, santun. Begitu juga orang Hadramaut. Orang Hadramaut kakinya kelindes mobil. Ngomel-ngomel. Ngomel enggak lihat. Datang satu orang. Sallu ala nabi, sallu ala nabi. Allahumma salli ala alafu alaku ma'amal. Tadi anak teriak-teriak, kaget karena sakit. Selesai. Lu mau obatin gue, alhamdulillah. Lu enggak mau obatin lillahi ta'ala. Itu orang Hadramaut. Kalau orang kita kan sekarang udah enggak begitu. Dulu kalau misalnya terjadi kecelakaan misalnya, apa? Saya tanggung langsung tuh yang apa? Yang berbuat saya tanggung jawab, Pak. Kita ke dokter ini. Itu orang kita. Kalau sekarang yang salah ngotot, berantem dulu. Ini apa? Sudah mulai. Kenapa? Karena kita sekarang mengikuti barat. Sehingga hati kita keras seperti mereka. Tidak ada lagi maaf di hati kita untuk sesama Islam. Orang dulu ngelihat orang Islam yang berpakaian Islam saja ya, bukan ustaz. Mereka apa? Santun. Zaman sekarang orang yang memakai pakaian Islam dilihatin. Dilihatin kayaknya apa? Hati-hati nih orang. Jangan-jangan teroris. Jangan. Ini apa? Ini sudah apa? Merasuki pikiran kita. Jadi kata Nabi Muhammad SAW, orang itu tergantung temannya. Nama innal garina bil mugarini yagtadi. Orang itu dengan temannya dia mengikuti. Dikatakan dalam syair, anin nas la tas'al wasal an garini. Kalau kamu mau tahu tentang manusia, jangan tanya siapa dia, tapi tanya siapa temannya. Paham? Siapa temannya? Dia berpakaian pakaian Yahudi. Jangan dipercaya lagi. Karena apa? Karena dia orang Yahudi. Pemikirannya, hatinya udah seperti Yahudi. Oh, pakaiannya pakaian Nasara. Pikirannya dan hatinya seperti Nasara. Wasala'an garinihi. Haib, makanya apa? Cari teman yang membawa kita menuju kebaikan. Walaupun di zaman sekarang sulit nyari teman yang baik. Tapi minimal, andai kata dia gak baik, minimal dia punya gambaran baik. Jangan gaul sama orang yang minum, maka kita ikut minum. Jangan bergaul dengan orang yang suka nongkrong, maka kita ikut nongkrong. Dan apabila kita bergaul dengan orang majelis, pastinya kita hadir majelis. Kita datang ke sini. Coba kalau kita pikirin. Dulu saya nggak pernah majelis sebab saya berteman sama si Fulan. Jadi, ikut. Ini sebab teman semuanya. Makanya teman itu punya apa? Peran penting dalam hidup. Kalau kita berteman dengan orang baik, mau tidak mau kita menjadi baik. Kalau kita berteman dengan orang jahat, kemungkinan besar kita akan menjadi jahat. Wathalithu, yang ketiga, istirda'ul khusum. Meminta ridha dari musuh. Ini berat. Minta ridha dari musuh. Sampai kapan? Hatta la yabqa li ahadin 'alaika haqq. Sampai sekiranya enggak ada seorang pun yang benci kamu, yang punya bisa nuntut kamu, enggak ada lagi. Semua orang teman kita, semua orang saudara kita. Bahkan binatang sekalipun, kita melihatnya bukan karena dia binatang, tapi kita melihatnya karena dia makhluk Allah. Ini berat, ha? Istirda'ul khusum. Minta ridha darimu, musuh. Kembalikan hak-hak orang. Kalau misalnya kita pernah jahat sama orang, kembalikan haknya. Minta maafnya. Jangan apa? Jangan sombong, jangan malu lah. Sama, kalau kita sudah minta maaf, kemudian dia tidak memaafkan, itu nanti urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita sudah berusaha. Namun gak sebatas udah pernah gue minta maaf gak dimaafin, terus coba sampai dia memaafkan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam gak punya musuh sama sekali. Walaupun secara berjamaah, secara musyawarah mereka membenci Nabi. Udah, Muhammad bilang aja penyihir. Tapi hati para musuh Nabi Muhammad gak setuju dengan itu. Sebagai bukti, Abu Jahal. Ada yang kenal Abu Jahal? Musuh Nabi yang apa? Yang paling kejam. Bahkan Nabi menjulukinya lebih kejam daripada Fir'aun. Waktu di peperangan Badar, besoknya mati ini Abu Jahal. Ada anak bunda menghampiri Abu Jahal. Apa yang kau pikirkan ya Abu Jahal? Aku lagi memikirkan besok bagaimana cara mengatur strategi peperangan. Si pemuda ini nanya, apa Muhammad salah sehingga kita membencinya? Marah Abu Jahal. Apakah engkau pernah mendengar dia berbohong? Marah Abu Jahal saat itu. Saat ditanya, kenapa kita memusuhi Muhammad? Marah Abu Jahal. Apakah dia orang yang pembohong? Marah Abu Jahal saat Nabi dikatakan pembohong. Ini musuhnya. Terus si anak muda ini nanya, kenapa engkau mau perang dengan Muhammad ya Abu Jahal? Ngomong yang lain. Hidayah enggak sama. Padahal dia sudah membela Rasulullah. Hati mereka tahu bahwa Nabi Muhammad itu benar. Ada seorang kafir, kata Nabi Muhammad, dia akan dibunuh dengan apa? Dengan anjing dari anjingnya Allah. Kalbun min kilabillah. Ini orang kafir ini yang memusuhi Rasulullah, meyakini kalimat Nabi Muhammad luar biasa. Sampai kalau dia bepergian itu minta dijagain. Jangan sampai saya apa? Dimakan dengan anjing. Takut dia. Kok kamu takut? Muhammad bicara. Muhammad siapa? Kamu percaya dengan dia? Aku bukan percaya lagi dengan Muhammad. Omongannya gak ada yang meleset. Sampai suatu hari karena mereka berjalan jauh, datang saat malam, gak ada yang bisa menjaga. Gimana, ya udah, kumpulin semua barang, dan dia tidur paling atas. Biasanya kan kalau anjing naik ke atas, pasti ada yang bangun atau yang lain. Dia tidur di atas barangnya, dikelilingi dengan apa? Teman-temannya. Subhanallah, di malam hari dibangunin sama singa. Di padang pasir ada singa. Ya, ucapan Nabi Muhammad. Dimakan dengan singa, teman-temannya gak ada yang tahu. Karena singa adalah salah satu kalbun min kilabillah. Juga ada lagi apa? Seorang kafir ditusuk oleh Nabi Muhammad dengan tongkatnya. Didorong gitu. Terus dan sebelumnya, sebelum peperangan, kata Nabi Muhammad, aku akan membunuh. Didorong dengan kayunya Nabi Muhammad, luka juga kagak. Kabur itu orang kafir ke tempat apa? Teman-temannya, gatalani Muhammad, gatalani Muhammad, aku telah dibunuh oleh Muhammad. Hei, kamu berdarah juga enggak? Enggak, Muhammad pernah bilang dia membunuh aku. Mati habis. Ah, jadi mereka-mereka itu mengetahui kebenaran Rasulullah. Tapi mereka memusuhi Nabi Muhammad karena itu hukum Allah. Setiap ada yang hak, ada yang batil. Dan begitu juga ada yang batil, ada yang hak. Namun intinya mereka tidak pernah meyakini akan apa yang mereka ucapkan mengenai Rasulullah. Ah, dari kejelekan. Wah, oh, no, enggak mungkin. Sampai musyawarah untuk ngejek Nabi itu sampai musyawarah. Ini Nabi Muhammad makhluk yang sempurna. Musuhnya aja ridha dengan Nabi Muhammad. Abu Lahab, utang sama Sauban, ada sahabat Sauban. Abu Lahab minjem duit sini, bagi minjem duit. Ya, Sauban orang apa? Orang biasa. Abu Lahab waktu itu di pasar butuh uang, kamu ada uangnya. Sauban karena orang miskin datang ke tempat Abu Lahab meminta utangnya. Enggak, udah sana kamu. Kamu pengikut Muhammad. Nah, pulang. Enggak ada utang-utangan. Sauban ngadu kepada Rasulullah. Sementara Abu Lahab ngomong sama istrinya. Mau dia bawa Muhammad lagi, saya enggak bakal bayar utangnya. Hah, itu ucapannya. Enggak lama Nabi Muhammad mengantar Sauban menuju rumah Abu Lahab. Nabi bukan mengucapkan salam kepada, tidak mengucapkan salam kepada orang kafir. Siapa? Muhammad bin Abdullah. Ngapain itu Muhammad? Nah, dari dalam, ha? Ngapain itu? Pintu? Oh ya Muhammad, ada apa? Nah, takut langsung seketika dengan Rasulullah. Sampai istrinya bingung dengan pelakuan Abu Lahab yang dari dalam ingin apa? Memarahi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai depan Nabi Muhammad kayak kambing depan serigala. Yeah. Oh, utang Sauban, iya, saya bayar sekarang. Sauban berterima kasih kepada Nabi Muhammad. Pulang Rasulullah, istrinya tanya, kenapa engkau kok jadi baik begitu dengan Muhammad? Aku melihat di kanan kirinya bagaikan ada singa yang ingin menerkam. Istirba'ul khusum. Nabi Muhammad enggak punya musuh makanya. Buktinya begitu mereka masuk Islam menjadi saudara Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad punya sifat benci dan mereka yang memeluk agama Rasulullah spontan langsung mencintai Nabi Muhammad. Karena memang aslinya manusia itu melihat wajah Nabi Muhammad cinta kepada Nabi Muhammad. Makhluk apapun. Tapi hidayah dari Allah. Nah, kita juga mencari ridhanya musuh kita sehingga kita udah enggak punya musuh. Baru kita akan sampai kepada Allah. Tapi kalau kita masih punya musuh, masih menganggap fulan, jangan pernah berhayal sampai kepada Allah. Nah, gimana kalau orang yang musuhin banyak orang? Ngakunya orang bertakwa tapi mengkafirkan orang, membid'ahkan ini, membid'ahkan itu, enggak bakal sampai kepada Allah. Karena mereka sifatnya menyalahkan bukan menegur. Sifatnya tidak mau bermusyawarah, sifatnya menuduh. Misalnya, enggak sampai kapanpun enggak bakal sampai kepada Allah. Walaupun dia mengabdi untuk Islam seumur hidupnya, enggak bakal sampai. Makanya di antara mereka enggak ada yang jadi wali. Enggak ada yang jadi wali. Kenapa? Karena di hati mereka penuh dengan kebencian bagaimana sampai kepada Allah. Jadi wali itu bukan apa? Bukan gampang ya. Jadi wali itu sulit. Di hati kita udah bersih nih, enggak ada riya, enggak ada sombong, enggak ada ujub. Enggak ada hasud kepada orang. Sulit, ya? Dan orang tua yang muda diajak dikit aja langsung marah. Nah, ini bukan jadi wali. Kalau wali diajak malah senang. Alhamdulillah. Hah? Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi. Beliau pengen, Sahibul Maulid, Habib Ali, pengen ada orang ngejek beliau. Kalau kita diajak marah, beliau pengen ada yang ngejek. Bingung beliau. Siapa? Akhirnya beliau nyaru seperti orang biasa, pergi ke pasar. Orang nggak ada yang tahu kalau itu Habib Ali Habsyi. Nah, ini ada orang minta-minta nih. Hah? Disengin sama Habib Ali. Tujuannya bukan karena beliau pengen iseng, pengen dapat hina. Ha, pengen dapat hina. Disenggol apa? Kaleng, kaleng itu. Ya tuh. Kamu ini dasar bodoh, enggak punya mata kamu. Hina ya, Pak. Alhamdulillah akhirnya ada juga yang menghina. Habib Ali, oh minta maaf, dikasih duit sama Habib Ali. Enggak lama orang ini, ya Allah Habib Ali minta maaf, ha? Kata Habib Ali, minta maaf, aku emang sengaja tadi, kata Habib Ali. Ha? Radiyallahu anhu. Minta dihina. Nabi Muhammad dihina. Ha? Yang dengar gedok. Siti Aisyah marah. Ha? Siti Aisyah marah. Tapi Nabi Muhammad mengatakan, waktu Nabi Muhammad lagi duduk, datang orang apa? Musyrik lewat depan Nabi Muhammad. Hei, budak. Nabi Muhammad dipanggil, bu? Budak. Nabi Rasul dipanggil budak. Kita bukan Nabi, bukan Rasul, bukan apa-apa. Dipanggil, pembantu sini lo. Ngamuknya kita, jangan kurang ajar kamu. Jaga mulut kamu, ha? Nabi Muhammad panggil, budak. Budak itu diperjualbelikan. Lebih hina daripada bujang. Siti Aisyah marah. Pengen bilang, innama ana abdun. Sesungguhnya aku adalah budak. Akulu kama ya'kulul 'abd. Aku makan seperti makannya budak. Sama enggak kita makan sama budak? Lewat mulut ke perut. Ngunyahnya pakai apa? Pakai gigi apa? Kalau budak makannya lewat hidung. Hah? Innama ana 'abdun. Aku ini budak. Akulu kama ya'kulul 'abd. Masyhadnya pandangan Nabi Muhammad. Kita kalau kita sadari bahwa kita ini semua sama. Enggak ada yang lebih. Lihat pandangan Nabi Muhammad, aku makan seperti makannya budak, aku duduk seperti duduknya budak. Sama enggak duduknya kita dengan budak? Enggak berbeda? Enggak ada berbeda. Nah, itu kalau masyhad sudah setinggi itu, kalau diajak orang, betul. Terima kasih. Ini berarti sudah masyhadnya luas. Pandangannya mengenal Allah tampak. Tapi kalau diajak marah, aha. Ini Nabi kalau marah, aha, semua makhluk mau bantuin Nabi Muhammad. Siap, malaikat, aha, bebatuan, gunung. Bahkan kalau Nabi Muhammad, ya Allah turunin bala, abisin di dunia. Abis dunia. Tapi Nabi Muhammad, Allah ciptakan sebagai Raufur Rahim. Aha, Nabi, inna arsalnaka rahmatan. Enggak ada benci sedikit pun di hati Nabi Muhammad. Bahkan dengan iblis sekalipun Nabi Muhammad masih mengharap keislamannya. Mengharap taubatnya sallallahu alaihi wasallam. Iblis nih yang sudah durhaka sama Allah, sudah dilaknat sama Allah, Nabi masih apa? Tidak putus asa untuk memberikan apa? Keislaman kepada iblis. Makanya iblis atau setan yang ada di hati Nabi Muhammad telah Islam. Untung tuh setan ya. Sebagian ulama waktu Sayyidatina Aisyah cemburu dengan Nabi, pikiran Nabi ke kamar lain, enggak tahunya Nabi ke ziarah ke pemakaman Baqi. Pulang Siti Aisyah belaga tidur. Masih terlihat nafas. Kata Nabi, kenapa ya Aisyah? Enggak, kata, aku kira engkau ke kamar yang lain. Kata Nabi, semoga Allah mengeluarkan syaitan dari hatimu. Semoga Allah juga mengeluarkan setan dari hatimu ya Rasulullah. Kata Siti, marah Siti Aisyah. Masa ada setan di hati gue? Dan Nabi apa? Manusia. Kata Nabi Muhammad, amma syaitani fagat aslam. Adapun setan aku telah Islam. Sebagian ulama mengatakan Islam yaitu masuk agama Islam. Sebagian lain mengatakan Fagat Aslam udah nyerah, nggak bisa godain Nabi Muhammad. Nah, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Tamam. Warabi'u yang keempat, tahsilu ilmi syariah, mendapatkan ilmu syariat. Gadra ma tuaddi bihi awamirullahi ta'ala, sebatas yang kamu butuhkan untuk menjalankan perintah Allah. Yang wajib harus sholat dan puasa, itu harus setiap muslim tahu. Nah, yang lebih penting lagi sholat, sholat dan apa, dan syarat-syaratnya, wudu apa itu masuk ke dalam sholat, harus kita tahu. Puasa nomor 2. Selebihnya tidak wajib ain, kecuali bagi yang membutuhkannya. Orang kaya harus zakat, belajar zakat baru. Kalau orang miskin wajib nggak belajar zakat? Nggak wajib, karena bukan kebutuhannya. Pengen haji wajib belajar haji, yang nggak pengen haji nggak wajib. Sunnah, fardu kifayah, bukan sunnah, fardu kifayah. Orang pengen bisnis, belajar dulu agama Islam. Dalam urusan bisnis. Nggak belajar, haram. Nggak boleh. Karena takutnya kita masuk apa? Keceblos ke tempat yang haram. Nah, jadi kalau bisnis-bisnis yang umum ya, dagang, jual-beli, tanpa apa? Tanpa yang macam-macam. Dagang cara orang tua dulu. Nah, ini ada gula, bayar, ya, saya beli, saya jual, udah selesai, hah? Nggak kayak yang bisnis-bisnis sekarang, oh, banyak macam-macam ya. Diakalin gitu sama mereka gimana supaya kita keluar duit, nah, mereka nih yang punya, yang apa, apa pemikiran seperti itu sebenarnya nggak punya modal, nah, nggak punya modal, bingung modal dari mana? Oh, gue bikin aja begini biar orang pada mau ikut, ah, habis itu dimainin dah duit kita sama dia, sedangkan kita dibodohi oleh mereka. Summa minal ulumil akhirah ma yakunu bihin najah. Kemudian cari ilmu akhirat yang bisa menyelamatkan kita. Ilmu akhirat apa? Ilmu akhirat ibadah, bersihin hati, ha? Jaga anggota tubuh kita dari kemaksiatan. Hukiya anna shibli atau shibli rahimahullahu khadama 400 ustaz. Shibli ini berkhidmat, membantu, ha, jadi tukang bawain sendalnya, bawain kitabnya. Berapa ustaz? 400 ustaz. Enggak nanggung-nanggung, 400 ustad beliau pernah khidmat. Makanya di kalangan habaib itu khidmat lebih diutamakan daripada ilmu zahir yang tidak wajib. Nah, kalau ilmu zahir yang wajib harus ya, itu awal karena itu perintah Nabi Muhammad. Tapi keberkahan itu datangnya dari khidmat, bakti dengan guru. Itu makanya mendapatkan keberkahan. Seperti ya, man, Syekh Abdul Gadir Al-Batawi yang dikubur di luar Batang dengan Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus. Syekh Ali Baras, Syekh Ali Baras ini gak bisa baca, gak bisa nulis, otaknya bebel, benar, ha? Tapi beliau khidmah dengan Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Abbas. Khidmah semua muridnya udah pada jadi, dia masih jadi pembantunya Habib Umar. Tapi karena apa? Keberuntungan. Ha? Makanya khidmat itu lebih penting daripada belajar ilmu yang tidak wajib. Tapi bukan berarti kita meninggalkan ilmu yang tidak wajib. Udah gue khidmat aja. Enggak. Ha? Karena khidmat itu butuh ketulusan. Ha, butuh ketulusan yang betul-betul seperti Syekh Ali Baras. Tiba-tiba Umar bin Abdurrahman Atas lagi apa? Khalwat di kamarnya. Mendapatkan apa? Cahaya yang beliau tidak bisa menahannya. Beliau teriak manggil anaknya, ya Hussein, enggak datang. Syekh Ali Baras
Dengar, Abu Umar, kenapa itu teriak-teriak? Ada apa? Mungkin ada sesuatu yang harus saya bantu. Buka pintu Syekh Ali Baros, pingsan beliau. Kecipratan nur yang ada pada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Bangun dari pingsannya, baca kitab Bidayatul Hidayah. Baru baca kitab setelah bertahun-tahun khidmat dengan Habib Umar, baca kitab. Sampai kalimat waha ana musyirun ilaika bi bidayatil hidayah. Nah ini aku kasih petunjuk bagi kamu dengan bidayatul hidayah. Dipandang oleh Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas saat itu menjadi ulama. Enggak belajar banyak. Kita belajar banyak, pintar-pintar kagak. Tapi ini butuh ketulusan. Lillahi ta'ala. Khidmatal alim. Karena dari sahabat yang suka semuanya khidmat dengan Nabi Muhammad. Semuanya berbakti kepada Nabi Muhammad. Di antara mereka ada Abdullah bin Mas'ud yang suka bawain sendal Nabi Muhammad. Tapi juga apa? Jangan ustadz-ustadz muda, ya. Bukan belum pantas, ya. Tapi yang lain enggak apa-apa. Yang penting kita jangan. Kalau kita belum siap untuk dikhidmatin, kita masih banyak dosa, masih banyak. Nah, benar, kalau misalnya ada yang berbuat baik sama kita, kita hargai kebaikannya, cuman jujur kita enggak senang. Enggak senang karena akan merusak, merusak sifat kita. Akhirnya terjadi kebiasaan ditolong orang, taruhin sendal. Dan kita melihat guru kita Al-Habib Syekh bin Abdullah Al-Habsyi, Munsib Al-Hawtah, paling anti beliau dikhidmatin. Dulu beliau udah tua. Apalagi kita yang masih muda, akhirnya timbul sombong, timbul apa? Bangga diri dan yang lain-lainnya, akhirnya bukan tambah baik, tambah buruk. Yang berbuat baik, kita berterima kasih kepada mereka, namun jujur kita enggak senang. Karena kita khawatir pandangan-pandangan orang di sekeliling kita, pertama khawatir kepada diri sendiri, kedua kepada orang sekeliling menganggap apaan tuh. Cukup khidmat, Allah tahu niat kita. Jadi jangan, alhasil kita tidak mengharapkan itu semua, bahkan bisa dikatakan tidak senang. Biasa, kamannas. Seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dikenali dengan orang kafir yang belum pernah ketemu Nabi Muhammad, nanya, mana nabi kalian? Karena nabinya sama dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Enggak ada kelebihan. Yang tampak seperti nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Hukiya an-nasibilli apa? Berkhidmat kepada 400 ustaz waqala, beliau mengatakan garatu 4000 hadis. Aku membaca 4000 hadis. 4000 hadis. Radhiyallahu anhu. Thumma akhtartu minha haditsan wahida. Dari 4000 hadis hanya satu yang aku pilih. Kenapa? Wa amiltu bihi, dan aku kerjakan satu hadis doang yang beliau kerjakan. Hadis lain enggak dipakai. Bukan enggak dipakai berarti dibuang, enggak. Maksudnya yang beliau menjadikan pondasi hidup beliau hanya satu hadis. Wa khallaitu ma siwa. Selebihnya aku diamkan. Aku enggak pakai, aku enggak jadikan landasan kehidupanku. Kenapa? Li anni ta'ammaltuhu, karena saat aku memperhatikan hadis ini, fa wajadtu khalasi, maka aku temukan keselamatanku, keberhasilanku, wanajati keberhasilanku fi di dalam hadis tersebut. Wa kana ilmul awwalin wal akhirin kulluhu man mundarijan fihi. Bahkan ilmu orang dulu dan yang sekarang selalu ada pada garis besar hadis tersebut. Faktafaitu bihi, maka aku merasa cukup dengan hadis ini. Apa itu? Wadhalika anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li ba'di ashabih, yaitu sesungguhnya Rasulullah berkata kepada sebagian sahabatnya, i'mal li dunyaka bi gadri mugamika fiha. berbuatlah untuk duniamu sebatas engkau hidup di dalamnya. Nah, berapa lama kita hidup di dunia? 1000 tahun? Nah, enggak. 100 tahun untung udah. Eh? Udah untung. 60 tahun kalau nyampe. Umumnya 60 tahun sampai 70 tahun. Nah, kalau nyampe. Terus kematian besok ada gak? Bisa aja. Berarti kita mencari dunia kita untuk hari ini aja. Buat besok ada Allah. Itu asli ini shibili, ya. Wa'mal li akhiratika bigadri bagaika fiha. Dan amalkan urusan akhiratmu tergantung kehidupanmu di dalamnya. Berapa lama kita hidup di akhirat? Selama-lama. Khalidina fiha abada. Wa'mal lillah bigadri hajatika ilaih. Dan berbuatlah amal karena Allah dengan seukuran hajatmu kepada Allah. Apa hajat kita dengan Allah? Semua. Berarti harus semua amal kita untuk Allah. Enggak ada untuk yang lain. Wa'mal linnar bigadri sabrika 'alaiha. Dan amallah untuk neraka dengan kadar, dengan batas kemampuan kamu untuk sabar di neraka. Hah? Ada enggak yang sabar di neraka? Siap dibakar. Mampu enggak kita dibakar? Wah, wow, panas enggak kuat. Terus amalan yang tidak menyebabkan kita masuk ke neraka. Karena kita enggak bisa sabar di neraka. Bentaran jajalin neraka mau enggak? Ntar di akhirat gak ada yang mau. Hah? Ada yang mau jajalin neraka gak? Hah? Beda dengan api dunia. Alhamdulillah. Dalik landasan asybilli alaihi ridwanullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang dapat mengenal Allah dan sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang khusus, hamba-hambanya yang diridhai oleh Allah, hamba-hambanya yang dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan hamba-hambanya yang selalu bersandar kepada Allah, hamba-hambanya yang selalu melangkah di langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai kata kita punya dosa, semoga Allah mengampuni dosa kita. Karena kita ngaku gak kuat dengan api dunia, apalagi dengan api neraka. Dan kita adalah orang-orang yang pantas dan berhak menerima azab Allah. Namun kita meminta kepada Allah agar Allah mengampuni dosa kita. Karena kalau dosa kita diampunin sama Allah, yang senang Nabi Muhammad, yang kesel setan. Kalau Allah gak ngampunin dosa kita, Nabi Muhammad sedih, setan senang. Pastinya Allah lebih senang, lebih ridha melihat Nabi Muhammad senang. Dan kita umatnya Nabi Muhammad, semoga Allah mengampuni kita berkat Nabi Muhammad. Ya. Jangan apa, jangan kembali lagi dalam dosa, insya Allah. Hasil apa? Kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena mau gak mau kita bakal balik kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan haraplah biar mata ini melihat wajah Nabi Muhammad. Dan minta sama Allah agar mata ini diperkenankan melihat zat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah kenikmatan yang sesungguhnya. Kenikmatan yang diharapkan oleh para nabi dan rasul. Kenikmatan yang diharapkan oleh awliya salihin. Dan kita orang yang jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala, jauh dari Nabi Muhammad, namun kita hanya punya satu alasan meminta kepada Allah, yaitu baik sangka dengan Allah. Nah, baik sangka dengan Allah. Gak mungkin. Nah, Allah yang begitu baik, yang begitu arhamur rahimin, mentelantarkan kita hambanya yang penuh dosa. Pasti Allah mau ngampunin kita, tergantung kitanya mau kembali apa enggak dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Saking baiknya Allah kepada kita umat Nabi Muhammad, nah, kalau kita takut sama orang, kita lari dari orang tersebut. Tapi kalau kita takut kepada Allah, kita harus kembali kepada Allah. Fafirru ilallah, kata Allah. Hah? Larilah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan larilah kalian dari Allah. Larilah kalian kepada Allah. Dan Allah mengampuni segala dosa. Yang kecil, yang besar. Yang disengaja, yang gak disengaja. Apapun besarnya dosa kita di hadapan Allah kecil. Kalau kita gak tega bakar anak kita dengan api, Allah jauh lebih gak tega kepada umat Nabi Muhammad. Nabi alaihi salatu wassalam setelah peperangan memperhatikan seorang ibu mencari bayinya. Begitu dapat bayinya dipeluk oleh itu ibu. Nangis-nangis. Nabi tanya sama sahabat, bagaimana pandangan kalian terhadap ibu tersebut kepada anaknya? Kata sahabat, ya Rasulullah, alangkah cintanya ibu tersebut kepada anaknya. Dia enggak tega ngelihat anaknya sengsara. Kata Nabi Muhammad, ketahuilah bahwa Allah memiliki kasih sayang jauh daripada ibu tersebut terhadap anak. Makanya kita jangan apa? Jangan lari dari Allah. Ingat Allah selalu bersama kita. Kita akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Semoga saat kita dipanggil nama kita, Fulan bin Fulan, Allah enggak nanya kita. Allah ridha dengan kita, Allah tidak murka dengan kita. Semoga saat kita menghadap kepada Allah didampingi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maaf. Enggak ada yang bisa lari dari Allah. Enggak ada yang bisa bohongin Allah. Dialah Tuhan semesta alam. Jadi jangan macam-macam membohongi Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun terkadang kita juga lalai dengan Allah, tapi cepat-cepatlah kembali mumpung masih adanya nyawa. Inna Allah yaqbalu taubata ibadih ma lam yughargir, kata Nabi Muhammad. Allah selalu menerima taubat hambanya selagi belum nyampe tenggorokan nyawanya. Kalau udah nyampe tenggorokan, udah sekarat, taubat ya Allah. Telat. Nah sekarang kita masih sehat, afiat. Minta taubat kepada Allah. Jadikan air mata ini sebagai saksi kita di yaumil qiyamah. Ada yang mau ditanya?
Saya punya teman, teman juga orang Islam, tapi melihara anjing itu gimana? Apakah saya harus nasihatin atau membenci atau
apa? Memelihara anjing dalam Islam diperbolehkan sebatas penjaga rumah, itu pun ditempatkan di luar rumah, nggak boleh di dalam rumah karena dia najis. Nah, jadi boleh memelihara anjing di halaman misalnya. Supaya kalau ada maling, ada apa binatang-binatang yang itu, dia apa bisa menggonggong ya. Bisa menakut-nakuti, boleh untuk hirasa. Atau juga boleh miara anjing untuk berburu. Diperbolehkan dalam Islam. Kalbul mu'allam namanya. Anjing yang sudah diajarkan, anjing terlatih. Kayak polisi itu pada punya helder, itu anjing terlatih. Gak apa-apa dipiara. Nah, tapi kalau misalnya masuk-masuk ke rumah, itu nggak boleh. Bahkan mencegah masuknya malaikatur rahmah. Malaikat rahmat nggak masuk ke tempat tersebut. Jadi dua hal yang tidak dimasuki oleh malaikat rahmat. Adanya anjing dalam rumah, dan adanya patung. Patung. Nggak dimasuki. Makanya kalau beli bangku, beli lemari, jangan yang ada pala singanya. Itu nggak dimasukin malaikat rahmat. Banyak di mobil-mobil ada gantungan panda, itu nggak dimasukin oleh malaikat rahmat. Anti. Yang datang ke situ malaikat azab. Nah, kalau malaikat maut nggak ngeliat tempat deh, di mana aja juga bisa masuk. Kapan bebas roaming ya? Kalau malaikat maut. Makanya kita harus perhatikan. Nah, tapi kalau diperbolehkan, kalau kayak boneka-boneka itu untuk anak kecil ya, supaya dia bisa terlatih pikirannya mengenal binatang, mengenal itu boleh. Tapi sebatas pengajaran, abis dia ngerti ya udah buang, nggak usah dipiara. Pajangan-pajangan, udah mahal sayang. Kayak belinya jangan yang mahal-mahal. Jadi kita nggak sayang-sayang. Kemudian boneka juga boleh untuk anak perempuan yang masih kecil supaya dia memiliki kebiasaan merawat anak. Begitu dia menikah punya anak sudah terbiasa. Nah, itu maksud-maksudnya. Jadi ada orang Islam miara anjing. Kewajiban kita apa? Nasehatin dia. Nasehatin. Pak, ini enggak bakal dimasukin malaikat rahmat. Ah, tahu apa kamu? Saya cuma nyampein hidayah dari Allah. Jangan pernah nuntut, harus dengar saya. Jangan, orang mau dengar bola, gak dengar ya udah. Kita tugas kita ngapain? Menyampaikan yang hak. Yang mau dengar boleh, yang gak mau dengar kita gak boleh paksa. Kecuali yang harus dipaksa oleh Allah. Allah menentukan yang paksa. Jangan diem ya. Hu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kalian dan keluarga kalian. Itu harus dengan paksaan. Kalau ada anak kita gak pakai jilbab keluar, paksa harus pakai jilbab. Itu hak kita, HAM kita, hak azazi manusia membenahi anak kita. Kalau HAM yang sekarang kan salah, bapak ngomelin anak disalahin, gimana? Terus yang mau nanggung anak gue siapa? Lo. Giliran ada masalah, HAM turun. Cocok antara anak dengan bapak, HAM turun. Gak boleh. Hak perlindungan anak, apalah ini. Tapi kalau anak kita kelaparan, kalau anak kita nangis tengah malam, siapa yang mau bangun di antara mereka? Ada yang peduli? Mereka cuma nyari duit atas menggunakan, seakan-akan mendukung kita. Mereka merusak dan merugikan. Orang tua itu gak ada makhluk manapun setelah Nabi Muhammad SAW yang menyayangi kita lebih dari orang tua. Gak ada. Yang udah kawin, yang udah punya anak, tahu bagaimana sayang orang tuanya kepada dirinya. Yang belum kawin ntar bakal tahu. Makanya biasanya anak perempuan khususnya biasanya taat dengan ibunya setelah melahirkan. Biasanya taat sama ibunya, begitu dia ngerasain sakitnya melahirkan langsung, ibu minta maaf. Kalau kita insya Allah gak perlu apa, gak perlu merasakan dulu. Dari sekarang orang tua number one. Ini keramat hidup kita. Keramat hidup. Minta dengan orang tua kita, sayang mereka, cari ridhonya. Gimana caranya? Jadi kewajiban kita menasihati. Gak usah membencinya. Ngapain dibenci? Benci dengan perbuatannya. Dengan memiara anjing orang. Gak usah dibenci. Ketemu kita di jalan, Pak. Tegur. Terus. Jangan pernah cemberut dengan orang. Kalau ada orang membenci kita, jangan kita cemberut. Kita terus senyum. Mau dia senang gak senang. Walaupun kita manusia kadang-kadang gedek juga. Itu udah assalamualaikum. Kurang ajar. Dalam hati, astagfirullah. Cepet-cepet istighfar. Ketemu lagi, salam lagi. Matiin nafsu kita gimana supaya gak ada kemarahan di diri kita. Hanya yang ada kemarahan karena Allah dan Rasulnya Nabi. Cukup. Allahu a'lam bissawab. الفاتحة أن الله يعلمنا ما جهلنا ويرزقنا العمل بما علمنا وأن الله يتوب علينا وعليكم توبة نصوحة ويزكينا من بعدها قلبا وجسما وروحا على هذه النيات ولكنة صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على الأرض أسرفنا فتب علينا
ثوبه واستر لنا العورات وامن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي.
Kalian kami mengundang majelis malam Senin di Masjid Al-Ihsaniyah belakang Pizza Hut Kampung Melayu setiap malam Senin ba'dal Isya. Kita salat Isya jamaah di sana. Kalau orang kampung mau jalan ba'da habis salat Isya di sini, kita akan nunggu di sana mulai maulidnya. Setelah Isya setengah jam baru kita mulai maulid. Kami harapkan kehadiran antum semua. Jangan apa, tapi ini khusus laki-laki ya, nggak boleh bawa istri, nggak boleh bawa pacar apalagi ya? Khusus laki-laki, mau muda mau tua, hadir ahlan wa sahlan. Tujuan kita hanya untuk berzikir kepada Allah, bersalawat kepada Nabi Muhammad, membentuk ukhuwah Islamiyah. Tapi di sana nggak pakai makan ya, kalau andai kata ada rezeki ada air, paham? Biar kita biasa hadir maulid untuk Allah dan Rasulnya, bukan untuk cari kita niatkan untuk mensyiarkan agama Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh semangat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mencatat kebaikan kita insya Allah.